Dobrý deň. Výskum v oblasti chémie, úspešné košické školy, vegánsky životný štýl. Tieto témy otvoria našu dnešnú reláciu Vyznania. Budeme pokračovať informáciami o výskume z oblasti potravín a rozhovorom o vzdialenom, no pre mnohých cestovateľov veľmi atraktívnom štáte na západe Južnej Ameriky, o Peru. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam, že už ty chvíle jsou. Protože jinak to nejde. Já vím, že tím nezměním vůbec nic, přesto dál, dál se ptám, proč to mám chápat právě já. A přání každý má, jen to své nic už vůbec nevnímá. V těchto úvahách se nepočítá, když nevědou, že klidně jdou dny dál.
Žádný zázrak, já si přála jediné, cítit lásku dřív, než ten se rozplyne. Jenže náhle tady zůstávám a dál se ptám, proč se s tím smířit mám.
Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál není tam, že už ty chvíle jsou ty tam.
Vedecká práca v prírodných vedách patrí medzi kľúčové piliere pokroku modernej spoločnosti, hoci ju niektorí mladí ľudia vnímajú ako málo atraktívnu. Dôvody sú rôzne, od náročného štúdia po slabé finančné ohodnotenie. V skutočnosti však výskumná práca dáva priestor kreativite, objavovaniu a reálnemu dopadu na svet okolo nás. O vede a výskume sme sa porozprávali s Annou Sobekovou z katedry chémie, biochémie a biofyziky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Stretli sme sa na podujatí Noc vedy, na ktorom sa robili rôzne farebne atraktívne pokusy s mincami a s ďalšími predmetmi.
Keďže hlavnou témou dnešného stretnutia je chaos a našim heslom je, že základom prírody je chaos, tak ukazujeme, ako sa obyčajné mince, ktoré dnes už nie sú platné, dajú zmeniť akože na striebro a zlato. Takže môžeme vyvolať chaos tým, že by sme dali do obehu zase niečo, čo je strašne cenné. V skutočnosti to nie je cenné. A takisto ukazujeme, ako prvok mení svoje farby vplyvom redukcie alebo oxidačno-redukčných reakcií, ktorý má v rôznom oxidačnom stave rôzne sfarbenie. A ako nás to môže mýliť, lebo prítomnosť jediného prvku rôznych oxidačných stavov nám dáva širokú škálu farebných produktov. A konkrétne táto reakcia je spôsobená glukózou, ktorá je bežne v krvi. A vidíme, ako tá glukóza je strašne reaktívna, ako dokáže meniť veľmi ľahko oxidačné stavy rôznych prvkov, teda aj tých, ktoré tvoria molekuly, ktoré sú pre život dôležité. Tak na tom vidíme, prečo je cukrovka taká nebezpečná, keď máme vysokú hladinu glukózy a aký chaos v našom tele môže spôsobiť, ak toho cukru máme veľa. Treba aj zo sladkosti, takže deti to baví, keď vidia, že zozelenie s cukríkou až zožltne, keď mu bude zle.
Tak to je veľmi zaujímavý pokus, lebo to si môžu zapamätať do budúcnosti tie deti a dajú si naozaj pozor na to, že koľko tých cukríkov zjedia.
Áno, myslím si, že áno, je to také ukážkové, ako veľa cukru alebo čo veľa cukru s našim telom spraví. Ako prvé ich napadne, že zozeleniem a budem zvracať oranžovo, takže to je pre nich zaujímavé, pre tie najmenšie deti. Pre tie väčšie je zaujímavejšie, ako zbohatnúť za minútu alebo potiažmo za dve. To každý by chcel, takže každý hľada spôsob, ako rýchlo zbohatnúť.
A prezradíte, ako to robíte z tých starých mincí, tie zlaté, pozlaté?
No, využívame základné chemické vlastnosti, ktoré už každý dneska nepotrebuje. Ale vieme, že meď sa dá veľmi ľahko pozinkovať práškovým zinkom a následne vznikne kvázi strieborná minca, ktorá je vlastne pokrytá zinkom a vplyvom vyššej teploty ten zinok zreaguje s pôvodnou meďou za vzniku mosadze, ktorá vyzerá ako zlato. Takže pre nezainteresovaných ľahko ich oklameme, že sme bohatí, aj keď nie sme. A potom je dnešný svet, tak spôsobujeme chaos v živote.
Ale zdá sa, že ten váš chaos u vašho stánku veľmi zaujíma deti. Je tu kopec hlav, veď sa len pozrite.
Tak to sme radi, lebo presne pre tento účel sme sa tu zúčastnili a chceme spropagovať skutočné poznatky chemické a vedú, že aká je dôležitá pre nás a pre náš život.
Čo je tá chémia zaujímavá podľa vás? Prečo by sa mali títo mladí ľudia jej venovať?
Akýkoľvek človek by sa mal zaujímať o chémiu, lebo nemá veľmi dobrú povesť vo všeobecnosti chémia, lebo si každý pod tým predstavuje niečo nebezpečné a neuvedomujeme si, že naše telo je chémia, že chemické reakcie zabezpečujú, že žijeme. Nikto nechce zomrieť, ale nikto nerozumie tomu, že smrť nastane vtedy, keď tá chémia skončí v tom tele. Takže od takýchto maličkých krôčikov, keď to zaujme tých mladých ľudí, možno z nich raz budú takí ľudia, ktorí nás vyliečia zo strašných chorôb alebo vymyslia niečo, čo nás zachráni pred tou škaredou chémiou alebo tou obratenou stranou chémie. V každom prípade prírodné vedy sú základom poznania života a pomôžu nám lepšie žiť alebo lepší život zabezpečiť.
Na vašom pracovisku čomu sa venujete? Akým projektom alebo akému výskumu?
Ten výskum je taký rôznorodejší, pretože sme katedra chémie, biochémie a biofyziky, takže orientované všetkými smermi, ale keďže sme na Univerzite veterinárskeho lekárstva, tak väčšinou je to smerované buď smerom ku farmácii, teda vývin nejakých nových liečiv alebo účinných látok, a potom sa zaoberáme časťou takou trošku do toxikológie, teda vplyv nejakých pesticídov, toxických látok v zmysle proti nepriateľom našim alebo nepriateľom zvierat, čo to robí s našim organizmom, ako ich nejakým spôsobom eliminovať tak, aby neboli škodlivé, aby nezostávali zvyšky týchto látok v prostredí. Teda ako zničiť tú nebezpečnú chémiu a premeniť ju na tú správnu chémiu. Takže týmto smerom sa orientuje ten výskum.
Čo odrádza mladých ľudí od štúdií a takýchto zaujímavých vecí? Veď môžu naozaj objaviť nové lieky, nové veci.
No lebo je to štúdium niečoho, čo vyžaduje strašne veľa vedomostí a dnes už nikto nechce sedieť nad knihami, vzdelávať sa a myslí si každý, že dnes otvorím dvere niekam a už mám Nobelovú cenu za niečo. Lenže ono to chce veľa sedenia, veľa štúdia, aby človek niečomu porozumel a tie výsledky neprídu zo dňa na deň ako možno v niektorých iných oblastiach. Ja neviem, v ekonomickej oblasti možno zarobím milión za hodinu, ale tu treba sedieť 20-30 rokov, kým sa človek prepracuje k niečomu, čo má reálny dosah na život tých iných ľudí. Takže nie je to ľahká cesta k úspechu a hlavne vyžaduje vedomosti. A dnes vedomosti zdá sa, že sú tým najmenším aktívom, ktorý mladý človek chce mať.
Že možno človek sa venuje jednej veci ako vedec a možno až na sklonku života ten výsledok príde.
A podľa mňa mnoho vedcov napriek tomu, že sú plní entuziasmu a poznania, s ničím honosným nevídu, ale o tomto celé je, že musíme investovať do vedy, lebo raz medzi nimi bude niekto. To nás vylieči, ja neviem, z rakoviny, objaví niečo proti Alzheimerovi, ale neznamená to, že to získam za týždeň, že niekto zafinancuje nejaký projekt a ja za mesiac mám výsledky. Je to taká pomaličká práca, kde treba študovať, veľa robiť a potom sa možno prepracujeme k výsledku. Teda nedá sa to urobiť zo dňa na deň. A tomu mnohí ľudia nerozumejú, hlavne tí, ktorí vedu potierajú alebo vedu financujú a myslia si, že sa tie financie vrátia zo dňa na deň. Jedine tak, že vyrobia z medených mincí zlaté mince a potom je to rýchla návratnosť, ako my kučarujeme.
Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plnej řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. No jestli není žádný Bůh, no tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, no tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. Jestli není žádný Bůh, to tak nás vezme země vzduch, no a potom máme.
Rozprávame o tom vedeckom výskume, tak naozaj, ako ste vraveli, možno, že aj generácie vedcov na niečom pracujú a až tá štvrtá generácia nakoniec ten výsledok dosiahne, že treba veľkú trpezlivosť pri tej svojej práci.
No, treba si uvedomiť, že ja neviem, taký liek v našej lekárni, ten sa nevyvinul za týždeň, ani za dva, ani za rok. A kým sme ho vôbec my dostali do lekárne, tak to prešlo od nejakých chemických štúdií, zosyntetizovaní, vyčistení, hľadaní nejakých iných komponentov do tej tabletky a nasledujú roky testovania, či nám to neublíži, či to nemá vedľajšie účinky. Je to taká veda, krok po krvočíku, ktorú treba podporovať a uvedomovať si, že to chce čas, kým sa prepracujeme k nejakému správnemu výsledku alebo využiteľnému výsledku, ako tam vieme.
Krem toho, kto by sa nechcel teda až na tej vedeckej báze venovať chémii, tak vlastne tú chémiu stretáva v dennom kontakte. Už len keď si nafarbí vlasy alebo hoci.
Samozrejme. Keďže my sme na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie, ale lekárstva, tak aj mnohí naši študenti si myslia, že chémia je na nič. Im netreba, žiadnemu lekárovi netreba chémiu, ale dobrá chémia znamená zdravý organizmus, zlá chémia znamená choroba. A keď ja ju viem, tú chorobu vyliečiť, tak to je akási oprava chemizmu, ktorý beží v organizme. A toto preto tiež poukazuje na to, že aj pre takúto oblasť sú poznatky z chémie potrebné. Nemusí síce vedieť, ak sa vyrába kyselina sírová z nejakých východiskových látok taký človek, ale mal by vedieť tú časť chémie, ktorá sa nejakým spôsobom týka života, teda metabolizmu, aj ten lekár, aj veterinárny lekár. Takže je to dôležité aj pre nechemické odbory vyslovene, ale pre bežný život, lebo sa s tým dennodenne stretávame. Aj to, že ja veľmi osolím polievku, každý vie, že je to nebezpečné, lebo vznikne vysoký krvný tlak, alebo teda môže byť dôsledkom vysoký krvný tlak. Ale ak ja tomu rozumiem, prečo je tomu tak, tak ja budem vedieť, prečo tej soli toľko do tej polievky nedám. A to je chemické poznanie. Prečo si nedá toľko sacharidov, lebo sa nám zmení ružový mangán na zelený, z ktorého mi bude zle. To znamená, že musím ja poznať tie metabolické pochody, aby sme vedeli, ako to reálne funguje a potom do toho môžeme zasiahnuť, ak sa niečo pokazí.
To by malo patriť k takému všeobecnému vzdelaniu, aspoň tie základy chémie vedieť.
Určite základné poznanie by malo sa týkať všetkých prírodných vied, nielen chémie, ale aj fyziky, lebo či sa nám to páči, či máme radi tieto predmety, alebo nemáme, vysvetľujú život okolo nás. A mnohí ľudia tisíce rokov skúmali, čo si vyskúmali. My teraz z toho žijeme a myslíme si, že sme to objavili včera, ale je to dlhodobé skúmanie, ale teraz to každý potiera, alebo teda väčšina ľudí potiera toto základné poznanie v prírodných vedách. Ale tak, jak matematiku budeme stále potrebovať, že 2 plus 2 sú 4, tak aj chémiu, aj fyziku, aj iné vedné odbory ako biológia. Teda takmer všetko, čo sa tu prezentuje, je nejakým spôsobom spojené so životom bežného človeka. Takže by mal mať poznanie bežný človek tiež nejaké základné z týchto základných prírodných vied.
Teraz v poslednom čase je taký trend vrácať sa k tým takým starým metodám, k bylinkám a podobne, ale aj bylinky majú svoju chemickú štruktúru. Si teraz uvedomujem, že treba tiež vedieť aj opatrne s tými bylinkami pracovať.
To, čo sa dneska razí, všetko bio je dobre, ale aj jed z kobry je bio a jedovatá rastlinka je bio. To znamená, že návrat k niečomu bez akéhokoľvek poznania nám môže viac uškodiť ako pomôcť. Netvrdím, že všetko je zle. Ale to, že si to ľudia veľmi zľahčujú, pretože niečo niekde počujú, nemajú to základné poznanie a viac ublížia, ako pomôžu. Takže opäť treba to základné poznanie a trošku reálnejšie nám umožní posúdiť to, čo nám to rozpráva, čo nám to predkladá, aké informácie, čo máme jesť, čo máme užívať, čím sa máme natierať, čím si máme farbiť vlasy, alebo či môžem ja obliekať prádlo, ktoré je vyrobené niekde takým spôsobom, či sa mi z toho uvoľňujú nejaké látky do tela, alebo nie. To je taký široký diapazón tých vecí, že len troška poznania nám pomôže v tom sa zorientovať.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the side. Science
Vegánstvo je životný štýl, ktorý vylúčuje konzumáciu všetkých živočíšnych produktov. Ľudia sa preň rozhodujú najmä z etických, ekologických alebo zo zdravotných dôvodov. Rastlinná strava môže byť pestrá a obsahovať všetky potrebné živiny, ak je správne vyvážená. Aj na Slovensku sú ľudia, ktorým vyhovuje vegánsky životný štýl. Prispôsobujú sa tomu aj reštaurácie, ktoré do svojej ponuky zaradzujú vegánske jedlá. K mikrofónu sme si pozvali Katarínu Kolesárovú zo Slovenskej vegánskej spoločnosti a boli sme zvedaví, koho toto občianske združenie združuje.
Združujeme takto všetkých, nakoľko naozaj nechceme robiť rozdiely medzi ľuďmi. My sa skôr snažíme ukázať ľuďom, že tá vegánska strava je naozaj pestrá, že je plnohodnotná, naozaj sa dá na nej žiť iba na vegánskej strave, ale samozrejme sme radi, aj keď prejavia nejakí mesožravci, keď to tak vám naozaj o nás záujem, prípadne aj keď ľudia naozaj sa snažia iba eliminovať či už meso, alebo sa snažiť ho nejako menej jesť.
A skúsime nejako tie princípy vegánske priblížiť, že čo treba zjeť, aký je váš životný štýl, nech teda vedia poslucháči.
Áno, vegánstvo je životný štýl, nie je to iba strava, ale naozaj to ide ruka v ruke celkovo s tým, čo človek robí. Nielen ako sa stravuje, ale ako sa oblieka. Veľa ľudí naozaj dbá na to, aby malo, neviem, napríklad nižšiu uhlíkovú stopu. Snažia sa vlastne byť jednak ekologickejší, ale napríklad nenosia ani kožené opasky alebo nejaké kožuchy a podobne. Ale naozaj je to teda aj strava, ktorá je čisto rastlinná.
Čiže vôbec žiadne živočíšne produkty sa nejedáva v tejto komunite?
Presne tak, žiadne živočíšne produkty, čiže žiadne meso, mlieko a výrobky z nich, vajíčka a ani med.
Častokrát, keď si dám v reštaurácii nejaké vegetariánske alebo vegánske jedlo, tak je chutné poprvé a je na nerozoznanie niekedy od bežných mesových výrobkov, treba z nejaké guláše a podobné, čiže zrejme všetky veci sa dajú aj v tej rastlinnej podobe pripraviť v kuchyni.
Áno, samozrejme, ak človek chce naozaj pripraviť úplne hocičo a dneska vlastne aj čo týka tej ponuky v obchode, tak naozaj je to veľmi široká ponuka a človek si naozaj vie nájsť hocičo, že ak náhodou niekto chce prejsť na vegánstvo, ale nevie, čo má jesť, tak si stále vie nájsť v obchode tú akoby náprotivku, ktorá je vegánska k tomu nevegánskému produktu.
A môžeme mať naozaj istotu, že keď sa teda dáme na takúto strávu a vôbec tento štýl, že je to pre zdravie prospešné?
Ide o to, ako sa človek nastaví. Samozrejme, ak sa človek rozhodne, že bude jesť iba polotovary a dajme tomu, jeho obedy budú stále iba vegánsky rezeň s hranolkami, nie je to v poriadku. Samozrejme, tento človek by potom bol podvyživený a mohol by mať problémy aj s tým, že teda priberie. Samozrejme, bolo by to tučné. A každopádne, ak sa naozaj človek do toho zahlbí, pozrie sa a nastaví tú stravu tak, aby bola plnohodnotná, nakoľko dá sa to, tak vtedy s tým určite problém nie je.
A treba môže ďalšie informácie, pokiaľ ide treba o tú stravu, nájsť na vašom webe, alebo poradiť sa s vami, aby naozaj človek, ktorý sa takto rozhodne žiť, neurobil nejakú chybičku a naozaj mal aj všetky výživné látky, aj proste žil tak, ako má?
Samozrejme, na našej stránke vegánskaspoločnosť.sk je veľa článkov, ktoré sa zaoberajú aj výživou a ak náhodou by mal niekto nejaké otázky, samozrejme sme na Instagrame aj na Facebooku a radi odpovieme hocikomu.
Neviem, či máte v hlave nejaké štatistické údaje alebo podobné údaje, keby sme porovnali tú produkciu bežnú, poľnohospodársku s tou vegánskou, ktorá sa len na tú rastlinnú produkciu zameriava. Sú tam nejaké rozdiely, treba z ekonomické alebo ekologické?
Sú tam veľmi veľké rozdiely. Keď si už len vezmeme, ak by sme chceli napríklad vyprodukovať 1 kilo bielkovín z kravy, potrebujeme na to 15 000 litrov vody iba z jednej kravy. No. A ak by sme to chceli napríklad zo sušovice, tak by nám stačilo niečo okolo 400 litrov vody. Čiže naozaj ekologický dopad to má veľmi veľký. Samozrejme závisí aj od toho, že kto čo konzumuje. Nakoľko napríklad také avokáda alebo mandle tiež dokážu spotrebovať veľa vody. A napríklad prežúvavce, znova keď sa k ním vrátim, produkujú aj veľa skleníkových plynov, najmä teda metán. Čiže z tohto dôvodu, keď človek sa rozhodne pre vegánsku stravu, tak znova je to ekologické, že nakoľko tých skleníkových plynov sa vyprodukuje kvôli ním o mnoho menej.
My tu máme možnosť ochutnať, zdá sa, nejakú nátierku. Skúsime našich poslucháčov inšpirovať, ako si pripraviť takéto vegánske jedlo.
Ak má niekto rád napríklad nátierky, skvelá je nátierka z cíceru. Čiže stačí naozaj rozmixovať iba cícer. A ak chcete z toho spraviť humus, tak ľudia môžete pridať sezamovú pastu, tahiny, troška oleja, cesnak a dokoreniť to soľou a korením a naozaj viete mať veľmi chutnú pomazanku.
A zrejme to sa dá rôzne inovovať, čokoľvek tam pridáte, je to trošičku už iná nátierka.
Áno, samozrejme, vegánstvo je veľa aj o koreninách, nakoľko naozaj to je to, čo tomu jedlu dáva chuť, takže viete sa s ním vyhrať úplne ako vy chcete. Naozaj viete mať cícer na 500 spôsobov, závisí stále od toho, že ako ho vy pripravíte, či už s koreninami, alebo či bude varený, pečený a podobne.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne.
Mesto Košice má takmer 100 školských zariadení. Mnohé sa objavujú na popredných priečkach v rôznych hodnoteniach. Šikovní sú aj žiaci, ktorí so svojimi vedomosťami bodujú na olympiádach. Ani samotní učitelia sa nedajú zahambiť. Tiež sú mnohí z nich úspešní vo svojich učiteľských súťažiach. O školákoch a ich učiteľoch sme sa porozprávali s viceprimátorkou Košíc Luciou Gurbáľovou. Zaujímalo nás, čo môže mesto urobiť pre ďalšie skvalitňovanie vzdelávacieho procesu.
Čo sa týka v oblasti školstva, mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl, staráme sa o takmer 100 školských zariadení a musím povedať, že skutočne naše školy dosahujú veľmi dobré výsledky. Umiestňujú sa na popredných priečkách rôznych celoslovenských meraní, deti sú úspešné v olympiádach, súťažiach, takisto máme úspešných učiteľov, takže musím povedať, že naozaj sa v našich školách darí a my, aby sme ten výchovno-vzdelávací proces našich škôl ešte viac skvalitňovali, tak sme si povedali, aj vzhľadom na to, čo sa deje, že skutočne už sa v školách stali aj tragické udalosti a je to spojené s rôznou duševnou nepohodou u študentov, u žiakov a možno aj u učiteľov niekedy, tak sme si povedali, že urobíme meranie duševného zdravia v našich školách. V spolupráci s Filozofickou fakultou sme urobili skutočne vysokoprofesionálne meranie duševného zdravia. Výsledky nás potešili, pretože ukázalo sa, že naše deti chodia do školy radi a cítia sa tam dobre. Ale zase na druhej strane vyšli nám parametre, ktoré stoja za pozornosť a musíme nastaviť niektoré kroky v školách tak, aby sme zamedzili prejavom šikany, kyberšikany, únave a podobným iným takým neduhom, ktoré možno sú nežiaducim javom v tých školách, takže na to by sme chceli určite teraz na základe tohto merania viac popracovať.
Keď si spomeniete za výsledky toho prieskumu, čo najviac trápi tie deti a mladých ľudí?
Vysoké percento detí sa prihlásilo takému pocitu vnútornému, že pociťujú veľkú únavu. Chodia nám do školy unavené a nevyspaté. Čo môže mať dve príčiny? Jednou môže byť to, že naozaj tí rodičia alebo to okolie kladie na deti veľké nároky a oni možno v rámci tých svojich možností nedokážu celý deň fungovať s úplným, absolútnym 100% nasadením, či už v škole, alebo potom po obede v krúžkoch. Takže môže to byť tento dôvod, alebo to môže byť ten druhý dôvod, ktorý je oveľa nebezpečnejší, a to, že deti možno nemajú dobrý pracovný režim, alebo teda denný režim, nemajú dobré návyky, trávia veľa času pri počítačoch s mobilom v ruke a to môže spôsobovať to, že sú ráno nevyspatí a pociťujú únavu. Ale toto naozaj berieme, že to nie je len problém našich škôl, ale že je to taký komplexný problém, o ktorom by mali vedieť aj rodičia, a spoločne aj s rodičmi, aj s učiteľmi by sme mali hľadať pre tie deti väčšiu pohodu a lepšie prostredie na to, aby mali tú energiu vnímať a nasávať tie vedomosti v škole.
Čiže budete organizovať nejaké stretnutia aj s odborníkmi, aj treba s riaditeľmi škôl a ďalšími zástupcami, aby sa našla nejaká cesta?
Určite áno, už teraz máme naplánované rôzne workshopy, preventívne programy proti šikanie, kyberšikanie. Budeme spolupracovať s poradenskými centrami, s centrami, ktoré vlastne vedia aj diagnostikovať deti individuálne. Už v tých prvotných štádiách, kedy sa ukážu nejaké problémy, vieme odhaľovať rôzne špeciálne výchovnosti, potreby u tých detí a následne teda vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie.
Ako to vnímate, pani námestníčka, že napríklad cirkevná škola na Bernolákovej dvakrát bola najlepšou školou z celého Slovenska, základnou školou. Teraz opäť, nemyslím, že v prvej desiatke alebo dvaciatke, ale opäť aj ďalšie školy pribudli, ktoré majú úžasné umiestnenie v tej prvej desiatke. Ako to vy vnímate? Máme talentované deti alebo super pedagógov? V čom to je?
Ja si myslím, že je to naozaj aj kvalitnou prácou pedagogov, aj kvalitným pôsobením toho vedenia v školách. Určite tie deti sa posunuli v rozvoji talentov. Dnes máme výborné základné umelecké školy, máme výborné centra voľného času, rôzne organizácie, ktoré vytvárajú priestor na to, aby deti mohli robiť tú mimoškolskú činnosť, kde sa zdokonaľujú potom v tých svojich zručnostiach a tom talente. No a ak chodia do školy, kde ich v tom podporujú a ten talent rozvíjajú, je to len dobre. A potom sa to ukáže aj na výsledkoch, napríklad ako je meranie INEKO. A ja som veľmi rada, že si to tak striedame, že jeden rok je to napríklad škola zo zriadovateľskej pôsobnosti mesta, druhý rok je to zase cirkevná škola, pretože my naozaj ako zriadovateľi spolupracujeme aj s neštátnymi školami, s cirkevnými školami, aj so súkromnými školami a snažíme sa v meste vlastne vytvárať taký konsenzus toho vzdelávania pre všetky deti.
Za smutok slova, vyslov tie tri slova, nie si sám.
Spravme si svet z ľudných slov a viac láskavých činov. Dajme piesne znieť a keď sa skončí, hneď pokračujme inou. Pod nohami máme zem a nebo nad hlavou. Ešte ďalý zapadáš na bol, vyslov tri
Potravinová pyramída má na svojej spodnej časti najzdravšie potraviny. Na jej samom vrchole sú vysokopriemyselne spracované, ktoré síce chutia výborne, no neprinášajú potrebné množstvo živín pre človeka. Aj o tom sme sa porozprávali s riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Martinom Polovkom.
Čím nižšie potravina leží v tej pyramíde, tým je jej konzumácia prospešnejšia a menej vôdzovka škodlivá pre zdravie, pre konzumenta. Čiže vidíte, že na spodnom poschodí máte ovocie, zeleninu, potom máte cereálne výrobky, ryža, ideme vyššie, tam sú mlieko, mliečne výrobky, hoci aj rád posuniem na to prízemie, lebo ja som mliekofil, ja môžem všetko od mlieka, ale áno, z hľadiska hierarchické štruktúry sú tu, potom na tom najvyššom poschodí máte potraviny bohaté na tuky, cukry a sol. A hovoríme tomu vysoko spracované potraviny. To znamená, že tie obsahujú celú plejadu rôznych prídavných látok, rôznych látok, ktoré vznikajú v procese napríklad údenia, sušenia, ktoré možno nie sú prirodzene obsiahnuté a kuchyni určite doma nemáte. A smerujem k tomu, že v malom množstve vám žiadna z týchto látok neuškodí, ale dlhodobá nadmerná konzumácia už rizikové faktory alebo rizikovým faktorom môže byť. A samozrejme závisí zase od jednotlivca, ale tá potravinová pyramída je vlastne aj určitým symbolom takej tej zdravej výživy, že čo vlastne a v akom pomere by sme mali konzumovať a mohli konzumovať. A keby som sa dostal vlastne k zmyslu toho, že dokázať niečo, že neškodí, sa nedá. Lebo tých látok, ktoré sa môžu vyskytnúť v rôznej kombinácii a častokrát sú to mikromnožstva, pri dlhodobej expozícii zase môžu robiť problém. Niekomu sa to prejaví o 5 rokov, niekomu o 10, niekomu o 50. Sú takí, čo ľudia, čo celý život pijú, fajčia a nič im nie je. Ja ešte sa dožijú 100 rokov. Ale to je naozaj odbočenie. A teraz, čo by sme mohli ľuďom odporúčať, naozaj vyhýba sa tzv. Vysoko spracovaným potravinám. To sú rôzne čipsy, krekry, údeniny v tom zmysle, že teda nadmernej konzumácie. Áno, keď si dá sám tam raz za čas niekto nejakú klobásku alebo kúsok slaniky, nič sa mu nestane. Ale denne konzumovať rôzne bagety, rôzne čipsy, rôzne slané alebo sladké výrobky z tohto typu, ktoré majú atraktívny vzhľad, atraktívnu chuť a sú častokrát aj tá chuť samotná láka. Aj to bolo aké dobre, dám si ešte. Proste to, keď začnete jesť oriešky alebo lupienky, zemiakovi, nič proti ním, ale proste sa neviete dojesť. Sú ľudia, kým to má pred sebou, tak to je. To sú tie vysoko spracované potraviny, bežne v kuchyni si ich ani neviete urobiť. Tak týmto sa treba naozaj vyvarovať. Treba konzumovať všetkého s mierou a hlavne kupovať primerané množstva. A to je jedno, či sme chudobní alebo bohatší. A tie ešte chudobní, keď je a keď naozaj potom vyhodí 2 kg mrkva kúpi, lebo je v akcii, ale potom z toho 1,5 kg vyhodí, lebo možno nemá doma, kde to uložiť, alebo sa mu to pokazil, nestihol to ani len zjesť, aj keď to mal niekde uložené, tak to je asi najväčšia škoda.
Pokiaľ ide o nápoje, čo by ste neodporúčali?
Voda je samozrejme najzdravšia. A na Slovensku máme jednu obrovskú výhodu. Máme vodu dostupnú z vodovodného kohútika, čo už nebýva štandardom ani vo svete. Už Maďarsku, niektoré časti Srbska, niektoré časti Maďarska, niektoré časti Srbska, Chorvátska, Grécka, idete na Cyprus, alebo máte proste odporúčanie, nepite vodu z vodovodu. V Číne napríklad bol som dvakrát, vodu z vodovodu môžete piť po prevarení. Takže my si vážme to, že máme kvalitnú, čistú pitnú vodu. Samozrejme, máme takisto dostupné bylinky, ktoré sú v našom pásme, vieme ich spracovať, vieme ich použiť, či už na čaje, či už na nápoje. Nepotrebujeme mať vysoko sladené kolové nápoje. Ja nemám nič proti Coca-Cola, ani proti Pepsi, ale proste sú to presne tie nápoje s vysokým obsahom cukru. Takisto máme na Slovensku producentov zdravých ovocných šťav, ktoré sú naozaj kvalitné, dobré, nie sú to z dovozu. Sú naše, z našich, teraz nehovoríme samozrejme o pomarančoch, ale najmä jablko, arónia, cvikla a tak ďalej, sú veľmi dobré, sú veľmi kvalitné. A to je možno ďalšie odporúčanie, snažiť sa kupovať potraviny, ktoré neprešli pol sveta. Samozrejme, každý z nás si kúpi sem tam ten pomaranč, sem tam ten banán, áno, u nás sa nepestujú, je to pravda. Ale určite treba, keď sa dá si vybrať, vyberiem si chlebík z miestnej pekárne, nemusí mať balený chleba s trojtýždňovou trvanlivosťou niekde z nemenovaného obchodného reťazca, lebo viem, že tuto v pekárni vedľa, možno o 200 metrov ďalej, ju denne pečú to ľudia, ktorí bývajú, sú to možno moji susedia. Začneme tým chlebom. Ja mám možnosť, keďže bývam v takom prostredí, kde sa to dá, že viem aj, kde moje vajcia sa produkovali, to znamená, myslíme, slepačie, a vieme, že kde tá sliepka behala, ktorú som si kúpil, ktorú si na konci dňa zjem na obed. A takisto viem, kde lietali včielky, ktorých med vlastne denne konzumujem. Takže chcem tým povedať, sústreďme sa na to, podporiť lokálne trhy, naozaj nepreferovať luxusné alebo exotické potraviny z dovozu, častokrát zabalené s vysokým obsahom stabilizátorov, prídavných látok, kupovať potraviny s čo najkračou etiketou. Aby ste si to vedeli predstaviť, jeden chlieb potrebuje vodu, múku, kvásnice. Sem tam zemiaky, pokiaľ chce niekto zemiakovi, aby lepšie držal vodu. Myslím, že s týmito štyrmi zložkami dokážete upiecť dobrý chlieb. Ak kúpite chlieb, ktorý na etikete má zloženie cez 3 riadky, tak niekde je chyba. Nič proti tomu, každý, kto nech si kúpi, kto na čo má chuť. Osobne odporúčam aj preferujem potraviny s čo najkračšou etiketou. Takisto mlieko, mliečne výrobky. Áno, sú dneska kvalitné, máme kvalitné kefíry, máme kvalitné kyslomliečne výrobky, síry. Každý máme občas chuť na nejaký exotický, ja neviem, parmezán alebo sír z dovozu, ale pozrime sa, máme všetkého doma. A máme to šťastie, že máme to mierne klimatické pásmo, že sa u nás skoro všetko uradí. Ovocie máme od jary vlastne do jesene, keď začneme povedzme už prvé nejakými reďkovkami, hrášok, začnú jahody, začnú potom idú slivky, idú broskyne, idú marhule, lebo sa urodia. Paradajky, papriky samozrejme nespomínam. Samozrejme, že tá produkcia potravín sa utlmuje u nás ako všetko na úkor, neviem, biznisu alebo proste zastav. Ale ešte stále máme tých producentov, ktorí sú ochotní ráno vstať, ísť na to pole, večer poďme sa vrátiť, alebo niekedy až nad ránom, keď potrebujú tie poľné práce urobiť jednoducho a využijeme si tú výhodu. Nie sme odkazaní na to, aby sme dovážali potraviny cez pol sveta.
A kmínky hlídač přivázal, ať můžou s týma stát. Ten sad se táhnul pod strání, až tam, kde stával kříž. V tom z dálky divný výzdání se neslo blíž a blíž. Tulák měl v ranci písničku a slípky cestou krat. Když ztratil v trávě tkáničku, na místě zůstal stát. Ten vandrovník byl línej hoch a bosej nechtěl jít. Tu dostal nápad, že by jablůnce šňůrku vzít. Pak deště kroupy střídali a vítr silně důl. Jablůňku snadno vyvalí, vždyť schází jí ten půl. Však bouřka přešla, vítr zjít, a teď se světe div. Ten strom se ohnul, pak se zdvih, je krásnější než dřív. Jablůňka od té příhody zestárla o pár let. Však spoustu sladké úrody jí můžem závidět. Já nejsem žádnej zahradník, však říkám na svou čest. Když volnost stromků snad dobrá jest, když volnost stromkům prospívá, i nám snad dobrá jest.
O chvíľu sa spolu vydáme do krajiny na západe Južnej Ameriky, do Peru, do krajiny starobilej civilizácie Inkov a majestátnych And. O tom, aký je život v Peru, jeho kultúra, tradície, ale aj každodenný život, sa dnes porozprávame s človekom, ktorý túto krajinu pozná najlepšie. s rodákom z Peru, Enverom Gutierrezom. Priblíži nám rôzne zaujímavosti, ktoré isto budú inšpiráciou pre vaše cestovanie. Prekvapila nás jeho bezchybná čeština.
Ďakujem vám. Ja už som tady 15 let v Českej republice, konkrétne v Praze. Žiju 15 let.
A čože ste zakotvili v Prahe?
Nejdřív studium, ale potom příležitost spolupracovat s peruanskou ambasádou tady v Praze. Takže my tady propagujeme peruanskou kulturu, zároveň pomáháme české firmy, aby mohly třeba u nás v Peru podnikat. Takže děláme všechno možné, co souvisí s Peru.
Tak zkusme našich poslucháčů pozvat teda do Peru. Co tam krásné můžu vidět?
Tak určitě asi na prvním místě Machu Picchu, což je nádherné místo. Nachází se to ve městě Cusco. Je to asi 2 hodiny letecky od Limy. A doporučuji navštívit nejenom Machu Picchu, ale okolí Cuska, tam jsou i jiné místa, také od dob Inku, která stojí za to. Blízko je tam město Arequipa, tam lze pozorovat kondory, jak tam letí, je to nádherné místo. Je tam také Titicaca, což je vlastně jezero Titicaca, také zajímavé místo. Doporučuji Peru, tak aspoň na 14 dnů určitě se dá stihnout to nejzákladnější.
A ty, kteří by chceli spoznať samotnou krajinu, samotných lidí, přijít do kontaktu s běžnými lidmi, co byste jim odporučali, jakým způsobem tam mají přijít a kde mají jít?
Doporučuji asi nejdřív si tu cestu naplánovat. Ideálně třeba skontaktovat někoho, kdo už v Peru byl a většinou jakoby ty zážitky, se ptát se na všechno možné, čerpat co nejvíc informace a ideálně by bylo z mého pohledu aspoň tak na 14 dnů. Není třeba letět z cestovní kanceláře, ono se to dá, Peru je relativně bezpečná země. Připravit se na to, že třeba stravování je jiné než tady v Evropě, takže určitě hned na začátku nejíst pálivá jídla, jinak budete 3 dny v hotelu, radši zůstat opatrnější se začátku, než se přizpůsobíte. Jinak nadmořská výška je problém, ale dá se to třeba řešit tím, že aspoň jeden den pobudete v hotelu nebo ve městě, jenom třeba v tom Cusku například, a pít čaj z koky. U nás v Peru koka je považovaná za posvátná rostlina, takže běžné prodávají čaje, anebo třeba dá se to i švíkat, třeba když budete někde hodně vysoko a po pár minutách vás to uklidní, je to velice dobrá a zdravá věc.
Že takto si můžu vlastně pomoct Európania, aby privykli na vašu klímu tímto způsobem.
Určitě. Sám jsem to vyzkoušel, protože já pocházím z města Nazca, což je vlastně na jihu Limy, u moře, takže i pro nás vlastně je problematické být někde na nadmořských výškách a proto sám jsem to vyzkoušel a opravdu doporučuji, je to bezpečná věc.
Čiže v tom Peru si najdu zaujímavosti, ty, kteří mají historii radi, ty, kteří mají přírodu radi. Vlastně celé spektrum.
Ano, my máme vlastně moře, tak pokud někdo má rád třeba surfování, tam právě v Peru je hodně oblíbené, pak jsou hory, hory jsou také zajímavá destinace, anebo Amazonie. V Amazonii, když někdo chce vidět opravdu tu přírodu, ten les, ten prales, stojí to se to navštívit v Peru. Tam máte všechno na jednom státě nebo v jedné zemi.
Taký Slovák alebo Čech, ako sa dostane do Peru letecky? Priamo treba z Prahy alebo z Bratislavy?
Přímo z Prahy ani z Bratislavy mám pocit, že neletí nic přímo. Určitě je to s přestupem. Minimálně buď v Madridu, když se potom letí nějakou španělskou společností, anebo z Paříže nebo Amsterdam. Čili je to s jedním přestupem, pak už ten let je přímo až do Limy. Zhruba trvá tak těch 14 hodin, záleží odkud. Nejkratší cesta je samozřejmě z Madridu. A potom v Limě doporučuji také letecky, protože Peru je obrovská země a ty cesty autobusem jsou sice pohodlné, autobusy jsou na to přizpůsobené, ale trvají hrozně dlouho, třeba několik hodin. A proto nejlepší je, když na to Peru máte 14 dnů, tak spíš leteckým způsobem navštívit co nejvíc místa.
A dá se třeba i auto požičať a takto chodit, alebo to radši neodporučáte kvůli tým vzdialenostiam?
Přesně tak, kvůli vzdialenosti bych nedoporučil. Jinak kdybyste tam letěl třeba na měsíc, 2 měsíce, tak asi ano, určitě ano. Uvidíte víc, poznáte víc, ale spíš z časových důvodů bych doporučil leteckým. A je to pohodlný a tím, že u nás působí několik společností, tak i ty ceny jsou, jak kvalita je dobrá, ceny jsou nízké.
A ako se tam dorozumejí Slováci a Česi? Po anglicky dokážu?
Určitě. U nás se mluví španělsky, až budete někde v horách, tam spíš lidi mluví kečuánsky, což je náš peruánský jazyk, ale anglicky. Anglicky se mluvíte, u nás není problém s tím se mluvit. Na některých místech dokonce určitě i jsou mluvit i francouzsky, ale to je omezené. Spíš anglicky. Anglicky.
Plantas medicinales las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono.
A čo je vaše také typické jedlo?
Ceviche. Ceviche, to je peruánská specialita z rybího masa. Je to velmi dobré, zajímavé a určitě to doporučuji, až budete spíš u moře. Tam je důležité, aby ta ryba byla co nejčerstvější. Ale jinak my máme spoustu druhů jídla, které doporučuju. U nás je výhoda, že na každém místě, de facto na každém rohu, tam něco najdete. Takže určitě ochutnat co nejvíc. Velký výběr ovoce, zeleniny a tak dále, všechno vyzkoušet.
A zrejme aj pálivé veci tam ponúkate, lebo predtým ste nás vystrihali.
Áno, áno, u nás Peruanci máme rádi pálivá jídla, ale neznamená to, že všechno je pálivé, naopak. Oni vlastne, to jídlo samo o sobě není pálivé a pokud chcete, tak oni vám to vlastne to jídlo připraví, jak si budete přát. To je všude normálne.
A ako si tam žijú bežní ľudia? Čím sa zaoberajú? Je to poľnohospodárstvo alebo turistika? Z čoho majú obživu?
Záleží na oblastech. Třeba v tom Kusku, tak hlavně ta turistika je asi hlavní téma. Ale jinak v Limě nebo na Jihovimě, tam, kde vlastně ta turistika není, tak život je normálně stejný jako tady, čili plného hospodářství.
My tu máme možnost vidět krásné vzorované šály a podobně. Něco o vašich tradicích nám povedzte, prosím.
Tak tady konkrétně ty šály, ty jsou vyrobené právě v Andách. Vyrábí se to z vlny alpaky, takže je to velmi kvalitní hřejivé. A je to velmi oblíbené. Tady vlastně hodně lidí tady v České republice už u nás v Peru byli a právě tyhle ty výrobky znají. Takže proto je máme tady jednak na ukázku. A když máme potom, teď konkrétně nemáme, ale měli jsme ještě jiné výrobky, fledničky, takové věci typické, ale už bohužel nejsou.
Mám taky dojem, že každý Peruánčan vie hrať na tie flautičky a tie hukacie nástroje.
Ono to, všichni si to myslí, ale třeba já konkrétně vůbec neumím na žádný nástroj hrať. Ale v Andách ano, v Andách lidi jakoby se naučí vlastně od malinky hrát na nějaký ten hudební nástroj. A nebo právě hodně třeba zpracovávají jakoby ty materiály, které mají k dispozici. Tak čili třeba ty fledničky se umí vyrábět sami například. Je to dáno asi místem, kde vlastně to bydlí.
Čiže také vlněné věci a ještě z čeho dokážete urobiť tam třeba z oblečení alebo tyto prekrásné kroje?
Ano, textil. Hlavně se hodně využívá tu vlnu. Vlnu z alpaky, z vikuňa, což je vlastně podobné zvíře, tak ta vlna u nás hodně se to používá. Ovčí vlna minimálně. No a nebo potom bavlna. U nás se hodně pěstuje bavlnu, tak také z toho.
Máme možnost vidět tu nějaké vaše kroje, zřejmě jsou to kroje asi obyvatelstva. Čiže u vás je něco také tiež tradičné jako u nás, ten ľudový tanec, ľudový kroj a podobně?
Ano, každá region vlastně má svůj kroj. Konkrétně tady tyhle ty kroje, ty jsou právě z oblasti Kuska. Ale jinak, když pojedete třeba do Amazonie, tak tam uvidíte většinou starší lidé, tak chodí normálně běžné tady v těchto krojích po městě. Je to takový, každý má určitě symboliku, ale to bohužel vám neřeknu, protože já to sám neznám. Ale jo, ano, u nás je to normálně typický.
Lebo všechno je také krásně farebné, aj ty kroje, aj ty šály. Zřejmě Peruánci mají rádi farby.
Ano, máme. máme moc rádi. Je to dáno tou přírodou právě. U nás to všechno vidíte kolem, tak se snaží vlastně do těch oblastí. oblečený vlastní dár.
A čo sa u vás pestuje? Čo dokážete vypestovať?
Všechno možné, hlavne brambory. U nás máme přes několik tisíc odrůd například, ale i ovoce. Je velmi rozmanitý. Opravdu ten výběr je obrovský. Každá oblast má také svoje vlastní odrůdy a tak dále.
Máte možnosť nejako zistiť, že koľky Slováci alebo Česci prichádzajú do Peru, že asi aké percento tých návštevníkov tvoria?
To vám asi neřeknu, ale konkrétne tady, když sa povídam s lidmi z těch agentúr, říkají, že každý rok je víc a víc procento, opravdu. Oni hledají nové destinace, tady hodně Čechů už bylo třeba, tady v okolních státech, v Africe nebo tak, ale ta Jižní Amerika pořád zůstává taková neznámá, takže dalo bych se říct, že stoupá zájem. Slováci nevím, ale myslím si, že Mexiko, Peru, Brazílie, to jsou docela oblíbená destinace tady pro tuhle část Evropy.
Co pro vás znamená Peru? Které jsou tam pro vás ty krásné místa? Kvůli čemu se rádi vracíte domů?
Určitě příroda. Příroda, památky, ale ta příroda, ten klid, jakoby na chvíli vlastně zapomenete ten stereotyp, který tady máme, žijeme tady v Praze nebo to. A určitě, jak máte na dosah, vlastně máte tam moře, máte tam ty hory, je to neuvěřitelný. Podobný pocit mám já, když třeba odsud jedu třeba do Tater. Mě ho vlastně připomíná vlastně tady ta, určitě ta příroda, já řekl bych asi hlavně.
Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.